السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله ولا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan saudaraku seiman, masih di bab yang ke-26 tentang manhaj ahlu sunnah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Kata beliau, wa ahlu sunnati wal jama'ah manhajuhum fi hadhal babil azim wa ithbatu ma athbatahu Allahu li nafsih وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. أهل السنة والجماعة منهج mereka dalam bab yang agung ini, itu tentang nama dan sifat Allah, itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya berupa sifat-sifat yang sempurna. Duna tahrifin au ta'filin wa duna taqifin au tamthil. Dengan tanpa empat. Yang pertama tahrif. Apa itu tahrif? Itu mengubah-ubah makna-makna ya, yang ditunjukkan oleh nama dan sifat, kemudian diubah kepada makna yang mereka inginkan. Itu namanya tahrif. Contoh, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Istawa ala dalam bahasa Arab itu artinya ala wartafa, tinggi. Di atas arasy. Nah, mereka-mereka yang menolak sifat Allah beristiwa di atas arasy, mau tidak mau harus mengubah makna ayat itu kepada makna yang mereka inginkan. Kata mereka, istawa ala artinya istaula, menguasai. Ya. Padahal dalam bahasa Arab tidak dikenal yang namanya istawa ala itu istaula, Pak. Karena istaula dalam bahasa Arab itu artinya apa, Pak? Menguasai sesuatu yang sebelumnya belum dikuasai. Itu namanya istaula. Ya. Lalu mereka membawakan perkataan siapa itu? Penyair yang tidak dikenal siapa dia. Istawa bisrun alal iraq min ghairi damin wala saif, min ghairi saifin wala damin muhraq. Si Bishr istawa ala Irak, menguasai Irak. Iya. Ini syair yang diucapkan oleh orang yang majhul, kata para ulama, enggak dikenal siapa dia. Dan ini pun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak mengenal istawa ala itu artinya menguasai. Iya. Berarti kalau misalnya dikatakan istaula, istaula itu artinya apa? Menguasai yang sebelumnya belum dikuasai. Jadi kata mereka, istawa ala artinya istaula, Allah menguasai arasy. Berarti sebelumnya siapa yang menguasai arasy? Iya. Ya enggak, sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus Allah ngapain mengatakan kemudian menguasai arasy kalau sebelumnya sudah dikuasai? Tentu itu menunjukkan, Pak, ketidakfasihan. Ya. Contoh lagi, Pak. Yadun. Dalam firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Ya. Kata yad dalam ayat ini, maknanya hanya satu. Yaitu tangan. Kenapa? Karena redaksinya ya menunjukkan kepada hal itu. Iaitu bahwasannya di sini bentuknya musanna dua. Dan diidhofahkan kepada Allah, kepada domir yang kembali kepada Allah. Bal yadahu, justru dua yad Allah, dua tangan Allah. Nah, mereka yang tidak menerima sifat tangan bagi Allah, apa kata mereka? Yad dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Yad terkadang nikmat, yad terkadang kekuasaan. Kita katakan tidak, dalam ayat ini hanya satu maknanya. Yad di sini tangan, karena bentuknya musanna. Kalau misalnya yad dalam ayat ini nikmat, coba terjemahkan. Justru dua nikmat Allah terbuka. Gimana? Masa dua nikmat cuma nikmat Allah cuma terbuka? Itu cuma dua. Kalau yad di sini maknanya kekuasaan, coba terjemahkan. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Gimana? Ini lebih batil lagi. Maka ayat ini redaksinya hanya menunjukkan satu makna, yaitu tangan. Iya. Nah ini Pak, ini namanya tahrif. Tahrif itu artinya mengubah-ubah makna ayat-ayat sifat, ya, kepada makna yang mereka inginkan. Yang mereka sebut dengan istilah ta'wil. Mereka menyebutnya dengan istilah apa? Ta'wil. Dan orang-orang apa namanya ahli kalam tuh Pak ya, orang-orang yang menolak sifat Allah itu, senjata mereka apa Pak? Senjata mereka dua. Yang pertama tadi ta'wil, yang kedua majaz, kiasan. Jadi menurut mereka ayat-ayat sifat itu katanya kiasan semua, kiasan. Karena masalahnya mereka tidak beriman kepada sifat Allah, sehingga ayat sifat tersebut dianggap ini cuma kiasan aja, majaz, majaz. Kenapa mereka perlu untuk mengatakan itu majaz, Pak? Karena seluruh ulama bahasa Arab sepakat, ya, annal majaz yajuzu nafyuhu, bahwa majaz itu boleh untuk ditiadakan. Berarti kalau mereka mengatakan ayat sifat ini majaz, berarti boleh enggak ditiadakan? Boleh. Itu tujuan mereka. Karena memang aslinya mereka tidak beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mendengar seperti contohnya neraka berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, masih ada tambahan enggak? Terus saja Allah melemparkan sekelompok manusia ke neraka sampai Allah meletakkan kakinya, hatta yadu'ar rabbu qadamah. Qadam dalam bahasa Arab cuma satu maknanya, kaki. Tapi mereka enggak beriman Allah punya kaki. Enggak mungkin katanya Allah punya kaki. Makanya apa? Mereka menta'wil dan mengatakan ini majaz, kiasan. Ya. Terus kalau menurut kalian itu kiasan, maknanya apa dong? Itu kiasan dari sekelompok manusia. Jadi yang dilemparkan itu sekelompok manusia. Loh, di awal hadis sudah disebutkan neraka mengatakan, ya. Apakah ada tambahan ya Allah? Dan Allah terus melemparkan sekelompok manusia kepada neraka. Sampai Allah meletakkan kodamnya dalam neraka. Kalau itu artinya kelompok manusia, diulang-ulang lagi dong. Ya. Nah seperti itu Pak, selalu majaz, majaz. Ini cuma majaz, kiasan, kiasan, kiasan. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Aswaik Al-Mursalah menyebutkan Pak bahwa ta'wil itu adalah togut. Ya. Sebab kiasan, majaz, ta'wil Ini membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya, Pak. Sebagaimana pernah kita sampaikan. Hatta orang yang tidak, seperti misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina enggak percaya adanya malaikat. Dan mereka, dia mengatakan bahwa kata malaikat itu majaz, kiasan. Artinya itu al-quwa, ya, kekuatan kebaikan. Jadi mereka tafsirkan malaikat itu bukan makhluk, tapi ia adalah sebagai apa? Kekuatan kebaikan. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat mengatakan apa? Ya, ketika dibacakan ayat-ayat tentang hari akhirat, majaz. Mereka yang tidak beriman kepada surga dan neraka mengatakan apa? Majaz. Akhirnya dengan cara seperti itulah ahlul batil berhasil, Pak, mengotak-ngatik Al-Quran seenaknya. Itu dengan senjata tadi, majaz, kiasan. Kalau sudah ditetapkan itu kiasan, maka mereka akan mentakwilnya seenaknya. Makanya tidak aneh ada namanya firqah batiniyah. Firqah batiniyah itu firqah yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu ada makna lahir, ada makna batin. Contoh sholat. Sholat makna lahirnya adalah yang kita lakukan itu. Sholat lima waktu. Makna batinnya beda lagi. Apa makna batinnya? Ah, mereka tafsirkan seenaknya. Maksudnya begini, 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 begini. Iya. Akhirnya merusak agama sebetulnya, Pak. Mirip seperti halnya ahlul kalam seperti itu. Senjatanya tadi, dikit-dikit majaz, majaz, majaz. Kiasan, kiasan, kiasan. Akhirnya mereka melakukan tahrif. Ya. Mengubah-ubah makna seenak mereka dengan klaim bahwa itu majaz. Yang kedua, ta'til. Yang kedua apa? Ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til yaitu menolak atau mengosongkan ayat-ayat sifat, ya, dari sifat Allah. Artinya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ta'til. Seperti mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan tertawa. Allah tidak disifati dengan marah. Allah tidak disifati dengan dua tangan. Allah tidak disifati dengan istiwa di atas arasy. Alasannya kenapa katanya? Karena kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Iya. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah berbentuk fisik seperti manusia. Kemudian mereka mengatakan, dan ini mustahil bagi Allah. Lalu mereka pun tiadakan. Makanya setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana kata Ibn Taymiyyah, kullu mu'attilin mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada menyamakan sifat Allah dengan apa? Makhluk. Jadi dalam otak pikiran orang yang menolak sifat Allah itu apa? Ketika mendengar Allah punya tangan, langsung dipikirkan. Kalau punya tangan, berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Wah, kalau gitu apa bedanya sama makhluk? Nah, gara-gara Allah dibayangkan sama otaknya. Kalau antum bayangkan tangan Allah, yang terbayang apa? Ya tangan kamu, tangan makhluk. Lalu ternyata tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk, lalu diberikan konsekuensi-konsekuensi tangan makhluk untuk tangan Allah. Ini kesalahan besar, Pak. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. lalu dipikirin sama otaknya. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau sepertiga malam di sini selesai, sebelah sana sepertiga. Sepertiga malam. Berarti Allah udah di langit dong terus. Ya, berarti Allah terbatas oleh waktu dong. Berarti. Karena dia memikirkan Allah seperti makhluk, Pak. Lalu diberikan kepada Allah konsekuensi makhluk. Padahal kalau kita mengatakan Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah melakukan itu semuanya. Sudah ya, mudah sebetulnya mengimani itu. Tapi itu yang tadi, Pak, akibat membayangkan Allah dengan apa? Makhluknya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian yang ketiga, takyif, mempertanyakan hakikat sifat Allah. Mempertanyakan dengan lisan ataupun mempertanyakan dengan pikiran. Ya, membayang-bayangkan. Allah punya kaki, dibayangkan sama dia, kaki Allah kayak gimana ya? Ya. Itu namanya mempertanyakan, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana bentuk kakinya kepada Rasulullah SAW. Allah itu maha gaib, Pak. Sesuatu yang gaib itu tidak mungkin bisa disamakan dengan yang tampak oleh mata kita. Jangan jauh-jauh lah. Antum bisa mikirin enggak bentuk kakinya malaikat? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat bentuk kakinya malaikat? Oke, coba antum gambarkan di pikiran antum bentuk kaki malaikat. Pasti yang terbayang kaki siapa? Kaki antum. Kaki malaikat aja kita susah membayangkannya, Pak. Gimana mau memikirkan kaki Allah Subhanahu wa taala? Iya. Siapa di antara antum yang pernah melihat kakinya iblis? Nah, bentuk kaki iblis gimana? Enggak tahu. Kenapa? Karena dia makhluk gaib. Itu masih makhluk loh, Pak. Yang namanya makhluk saja yang gaib kita tidak bisa memikirkannya. Bagaimana kita memikirkan sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Jangan jauh-jauh lah. Setiap manusia punya roh enggak? Pernah lihat bentuk roh kayak gimana? Misalnya antum lihat ada orang lagi sakaratul maut, kelihatan tuh. Rohnya kelihatan tuh. Warnanya apa? Hitam, biru, belang, enggak tahu. Bentuknya apa? Segitiga, lonjong, segi panjang, enggak tahu juga. Itu yang ada pada diri kita saja kita enggak bisa memikirin, Pak. Terus kita mau memikirkan tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, ya, dia mengatakan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, kaifastawa? Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimana cara istiwanya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib, kata Imam Malik. Was su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Enggak boleh kita pertanyakan. Jadi dalam masalah mengimani sifat Allah, cukup imani saja sesuai dengan lahiriah ayat dan hadis. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu, Pak. ya. Saudaraku seiman, makanya ya, sebagian ulama memberikan kaidah bahwa nas-nas sifat itu secara makna muhkam, tapi secara kaifiyah mutasyabih. Tahu kan muhkam mutasyabih? Kan ayat Al-Qur'an itu ada muhkamat, ada mutasyabihat, ya kan? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, dan itulah induk Al-Qur'an. Artinya kebanyakan Al-Qur'an muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat yang sulit dipahami maknanya. Mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabah, mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat sifat itu, Pak, muhkam secara maknanya, mutasyabih secara apa? Tata caranya, kaifiatnya. Istawa ala maknanya muhkam, semua orang paham, semua orang Arab paham. Istawa ala itu artinya beristiwa, tinggi di atas sesuatu. Ya. Tapi bagaimana caranya mutasyabih, kita enggak tahu. Saudaraku seiman, kewajiban kita apa? Mengimani saja, cukup sudah. Nah, ini yang ketiga. Apa itu? Takyif. Enggak boleh mempertanyakan bagaimana ya tata cara sifat Allah. Kalau antum mendengar Allah punya dua tangan, jangan dibayangkan tangan Allah kayak gimana. Sebutkan dalam hadis Allah punya jari jemari. Ya, sebutkan dalam hadis begitu. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan air di satu jari, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, binatang-binatang di satu jari. Maka Rasul pun tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi tadi. Terus gimana bentuk jari Allah? Jangan pikirin. Karena kalau antum pikirkan, yang terbayang pasti jari antum. Ada jempolnya, ada curugnya, ada cinggirnya. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Yang keempat, yaitu tamthil. Apa tamthil? Yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini haram, enggak boleh. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya. Iya. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari tempat tinggi ke bawah. Enggak boleh, haram. Karena tidak mungkin sama antara Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun. Iya. Saudaraku seiman. Cuma ya itu, Pak. Para orang-orang ahli kalam itu menyangka kalau sama nama berarti sama sifat. Padahal tidak setiap yang namanya sama, hakikat dan sifatnya sama. Contoh. Semut disifati kuat, ya kan? Gajah disifati kuat juga. Apakah hanya karena namanya sama-sama kuat lalu disamakan? Ya enggak lah. Kekuatan semut sesuai dengan kekuatannya, gajah juga sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Ya. Manusia punya tangan. Monyet pun punya tangan. Apakah hanya karena sama-sama namanya tangan kemudian jadi sama? Ya enggak lah. Ana yakin kalau antum disebut, tangan kamu kayak tangan monyet. Ngambek antum, kurang ngajar. Tangan saya disebut kayak tangan monyet. Ya. Padahal sama-sama makhluk loh, Pak. Bagaimana ketika ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan ya, makhluknya? Ini jelas penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Nah, ini empat perkara, Pak, yang harus dijauhi di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi wa ma nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyub wa la yatajawazuna fi dhalika al-Qur'an wal hadis. Ya, bahwa manhaj al-sunnah wal jamaah tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara menjauhi empat perkara tadi dan meniadakan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari kekurangan dan aib. Dalam Al-Quran ada enggak, Pak, ayat-ayat Allah meniadakan sifat-sifat yang kurang? Ada. Iya. Tapi kalau kita perhatikan, Pak, ayat yang menetapkan sifat jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang meniadakan apa? Sifat. Kenapa? Karena kata para ulama, an-nafyul mahad la yadullu alal kamal. Sebatas meniadakan saja tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Ya. Oleh karena itulah, ayat-ayat yang meniadakan sifat dalam Al-Quran adalah nafyun yadulu al-kamal, yaitu peniadaan yang menunjukkan kepada kesempurnaan, bukan sebatas peniadaan. Sebab kalau misalnya ya antum dipuji orang dengan cara meniadakan, contoh misalnya, Pak, Bapak ini orangnya enggak bodoh, enggak jelek, enggak malas. Kira-kira ini pujian apa bukan, Pak? Ada orang muji antum caranya begitu. Bapak ini orangnya enggak bodoh. Yang namanya enggak bodoh belum tentu pinter, Mas. Bapak ini orangnya enggak jelek. Enggak jelek belum tentu ganteng. Bapak orangnya enggak malas. Enggak malas belum tentu ya rajin. Ya, memuji dengan meniadakan itu, Pak, sebetulnya penghinaan, Pak. Kecuali kalau peniadaan itu menunjukkan kepada kesempurnaan baru. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat ayat kursi, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya? Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu artinya ngantuk yang ringan. Wa la naum, tidak pula ditimpa tidur. Di sini Allah meniadakan ya dua perkara, bahwa Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan hidupnya Allah. Karena Allah kan disifati dengan hayyun qayyum. Maka Allah mengatakan Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan akan kesempurnaan hidup Allah. Berbeda dengan kehidupan manusia yang ditimpa ngantuk dan tidur. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat kursi itu juga, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga apa? Kursinya, langit dan bumi semuanya. Yang sangat luas itu. Allah tidak merasa lelah untuk menjaga itu semua. Menunjukkan kepada apa, Pak? Kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Iya. Beda dengan makhluk. Makhluk punya rumah yang gedong. Pasti pembantunya juga bakalan banyak, Pak. Dan pasti capek itu. Ngejaga apa rumahnya itu. Tapi Allah dengan begitu luasnya ciptaannya, gak merasa lelah untuk menjaganya. Itu menunjukkan kepada kesempurnaan apa? Qayyumiyah. Ya. Contoh lagi firman Allah apa? Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Di sini Allah meniadakan untuk menunjukkan kepada kesempurnaan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan ahadiahnya Allah. Karena ayat itu di awalnya apa? Qul huwallahu ahad. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menunjukkan akan ya ahadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Semakin lagi menekankan akan kesempurnaan ahadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku seiman. Makanya ayat-ayat yang meniadakan sifat ya sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang menetapkan apa? Sifat. Karena menetapkan sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Saudaraku seiman. Maka ini manhaj Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Wala yatajawazuna fi dzalikal Qur'ana wal hadis. Ahlussunnah tidak pernah ya melangkahi Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis lahiriahnya. Wala raib kata beliau, anna li hadzal manhajil 'adzim atharun katsirah 'ala al-'abdi fi salahihi wa istiqamatihi. Wa khawfihi min rabbihi wa muraqabatihi lah. Tidak ragu lagi bahwa manhaj agung ini memberikan bekas dan pengaruh yang luar biasa, Pak, untuk kesolehan seorang hamba. Ya, untuk istiqomahnya seorang hamba, rasa takut dia kepada Allah, demikian pula muraqabahnya dia. Bayangkan, Pak, kalau antum seperti kaum Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Berarti Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak disifati berilmu, Allah tidak disifati marah, Allah tidak disifati ridho. Terus, ketika antum berbuat maksiat, ada orang berkata, ingat Allah mengawasi kamu. Ah, saya enggak beriman, Allah punya sifat mengawasi. Akibatnya antum enggak peduli. Enggak ada rasa takut kepada Allah. Enggak peduli dengan maksiat. Karena Allah, dia karena antum punya keyakinan Allah enggak lihat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan Allah membantah keyakinan seperti ini. Ya. Di mana Allah menyebutkan bahwa akibat mereka punya keyakinan annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'mima ya'malun, bahwa Allah tidak mengetahui banyak perbuatan mereka. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanamtum bi rabbikum ardaakum. Ya, Dan itulah dugaan kalian kepada Tuhan kalian yang buruk, yang membuat kalian binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beriman akan sifat-sifat Allah dan namanya, Pak, akan menimbulkan ibadah dan ubudiyah. Ketika kita yakin bahwa adab Allah keras, itu kan sifat. Timbul rasa takut kepada Allah. Ketika kita yakin Allah punya sifat rahmat dan kasih sayang, timbul harapan dan semangat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa Allah punya sifat pengampun dan pemaaf, timbul taubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita walaupun kita sendirian, timbul ibadah apa Pak? Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu pengaruhnya dahsyat sekali, Pak, ketika mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal 'abda kullama kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi a'lam kana minallahi akhwaf wa lahu atlab wa ilaihi aqrab wa an ma'siyatihi ab'ad. Karena seorang hamba semakin kenal kepada nama dan sifat Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin dia mencari ridho Allah, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah. Ya. Amma man khalafa hadzal manhaj wa tanakkaba hadhihi al-jaddati وَتَنَكَّبَ هَذِهِ الْجَادَّةَ وَسَلَكَ طُرُقَ أَهْلِ الزَّيْغِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَمَا أَبْعَدَهُ عَنْ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَخَالِقِهِ. Adapun orang yang menyelisihi manhaj al-sunnah ini, Pak. Siapa yang menyelisihi manhaj al-sunnah? Banyak, Pak. Jahmiyah yang menolak semua sifat Allah dan nama Allah. Mu'tazilah yang mengimani nama Allah tapi menolak sifat Allah. Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ya, yang menjadi sandaran mereka untuk mengimani dan menolak apa? Akal. Pasti akan berpengaruh, Pak, terhadap suluk, terhadap ibadah, terhadap amal, dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, ya. Walidza yaqul Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'da an bayyana anna tafawutan nas fi ma'rifatillah yarji'u ila tafawutihim fi ma'rifatin nususin nabawiyyah wa fahmiha wal ilmi bi fasadi syubahil mukhalifati li haqa'iqiha. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sumber perbedaan manusia dalam mengenal Allah akibat perbedaan mereka dalam memahami nas-nas, ya, dan memahami ilmu tentang kerusakan syubhat yang menyelisihi hakikat yang benar. Artinya orang tuh, Pak, semakin lemah ilmunya, semakin lemah pemahamannya, maka semakin kurang mengenal Allah. Semakin kurang mengenal Allah, pasti semakin kurang ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa tajidu ad'afan nasi basiratan ahlul kalam al-batil al-madmum." Kamu dapati manusia yang paling lemah basirahnya, ya, itu ahli kalam yang suka belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang bertujuan mengenal Allah tapi sebatas dengan apa? Akal-akalan, semua dengan akal, bukan dengan dalil. Alladzi dammahu salaf, di mana ulama salaf terdahulu mencela ilmu kalam. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ucapannya masyhur, Pak, celaan beliau terhadap ilmu kalam. Sampai Imam Syafi'i berkata apa? Ya, la'an yubtal mar'u bikulli dhambin siwa syirk. Ya, aisyar lahu min an yubtala bi ilmil kalam au kama qala. Seorang hamba melakukan semua dosa selain syirik itu lebih ringan dibandingkan ia belajar ilmu kalam. Ya. Nah, ilmu kalam itu muncul gara-gara tujuannya sebetulnya baik, untuk membantah ilmu filsafat. Jadi di zaman Imam Ahmad ada seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Ma'mun meminta buku-buku Aristoteles, Plato, Archimedes, dan ahli-ahli filsafat itu dimintanya oleh Khalifah Ma'mun kepada Raja Romawi. Padahal itu buku-buku sama Raja Romawi udah sengaja dikubur di bawah tanah. Malah diminta sama si Ma'mun ini, Pak. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab. Dinti pelajari oleh orang-orang sehingga sesat pemikirannya, Pak. Maka bangkitlah sebagian orang untuk membantah filsafat, muncul ilmu kalam. Dan ternyata membantahnya pun dengan akalan. Ya. Akhirnya jatuh kepada banyak kesalahan, saudaraku sekalian. Maka para ulama pun yang betul-betul berpegang kepada sunnah dan athar melarang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam aja enggak boleh, apalagi ilmu filsafat. Di negeri kita malah ada jurusan ilmu filsafat. Ya. Mengerikan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, lijahlihim binususi wa ma'aniha. Kenapa ahli kalam itu, Pak, sangat mengandalkan akal? Karena kebodohan mereka terhadap nas dan makna-makna yang ditunjukkan oleh nas. Ya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, ya'tikum qaumun yujadilunakum, ya, bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bisunan ayathumul ahadith an yahfaduha fayaquluna bi ara'ihim aw kama qal. Nanti akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka debat mereka dengan sunnah. Ya. Beliau berkata, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati dengan orang yang senantiasa menggunakan ra'yu, akal. Ayatumul ahadith an yahfaduha. Mereka tidak mampu menghafalkan hadis-hadis, tidak mampu memahami hadis-hadis. Akhirnya mereka pun menggunakan akal-akal pikirannya. Hati-hati, Mas. Ya. Watamukuni syubah al-batilah min qulubihim. Sudah begitu syubhat kuat di hati mereka. Sudahlah mereka lemah ilmunya tentang Al-Quran dan hadis. Akibatnya mereka hanya menggunakan akal pikiran. Makanya antum lihat ya, Pak. Orang yang ilmunya tentang Al-Quran dan hadis itu lemah, pasti kalau bicara tentang agama, pasti pakai otak, pakai akal-akalan. Lihat. Ya, orang-orang yang merasa dirinya intelek hanya karena misalnya titelnya profesor, pada profesornya dalam ilmu pertanian. Yang satu lagi profesor, padahal ternyata profesornya dalam ilmu permesinan. Tapi merasa dirinya intelek pas ngomong tentang agama. Karena ilmu mereka tentang agama, tentang dalil juga lemah. Akibatnya ngomong pakai Pak? Akal. Dan ini yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama salaf. Ya. Orang kalau sudah berani bicara tentang agama sebatas tentang akal, lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaiki. Tsumma bayyana rahimahullah annal awam ahsanu halan min haula'i wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan juga, ya, bahwa orang awam yang tidak pernah belajar ilmu kalam ternyata lebih bagus imannya daripada orang yang belajar ilmu kalam. Orang semakin belajar ilmu kalam semakin banyak keraguannya, Pak. Karena mereka mengenal Allah yang Maha Gaib dengan akal pikirannya. Akhirnya mikirin ini, mikirin, lalu memberikan konsekuensi-konsekuensi. Akibatnya apa? Akan banyak sekali keraguan-keraguan dalam hidupnya itu, Pak. Iya. Beda dengan orang awam. Orang awam enggak pernah belajar ilmu kalam. Orang awam itu praktis hidupnya, Pak. Ya, ketika mendengar Al-Quran, hadis, oh gitu ya, beriman. Makanya orang awam itu, Pak, ya, secara fitrahnya mengakui Allah berada di atas. Ya. Saya dulu waktu naik bis kemana, ke Bogor tuh, ada pengamen. Dia berkata, ya, sambil nyanyi, yang di atas tahu kita, katanya. Secara fitrahnya, padahal ya, dia awam, gak paham. Selalu mengatakan Allah yang di atas, yang di atas. Bukan fitrah. Orang awam tuh kalau mendengar, ya, kita cari ridho Allah, langsung terima. Kita cari ridho Allah. Tapi kalau ilmu kalam mikirin, masa Allah punya sifat ridho? Kalau Allah punya sifat ridho, nanti gini, nanti gitu, nanti, wah, ribet orang ahli kalam. Akhirnya apa? Banyak keraguannya, Pak. Ya. Kalau orang awam enggak, mudah. Makanya orang awam itu, Pak, lebih bagus imannya daripada ahli kalam. Faqala wa idza ta'amalta halal 'amah alladziina laisu mu'minin 'inda aktsarihim ay 'inda aktsari mutakallimin ra'aitahum atam basirah minhum wa aqwa imanan wa a'dham tasliman lil wahyi wa qiyadan lil haqq. Kalau kamu perhatikan orang-orang awam, kata beliau, dari kalangan kaum muslimin yang menurut ahli kalam orang awam itu katanya belum muslim, ya, justru kamu lihat orang awam itu lebih sempurna keimanannya dibandingkan para ahli kalam itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Walihada wajaba ala kulli muslim an yakuna fi hadzal bab wa fi jami'a abwabiddin ala sunani ahli sunnati wal jamaah. Makanya wajib, kata beliau, atas setiap muslim, baik dalam masalah asma wa sifat, demikian pula dalam semua bab agama, harus ngikutin tata cara ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu taslim kepada Al-Quran dan hadis. Wa an yahdhar subulabdolal. Dan hendaklah setiap muslim waspada dari jalan-jalan kesesatan seluruhnya, saudaraku seiman. Ya, jangan sampai kita lebih mendahulukan akal daripada dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wallahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.